Ժ. Մասիսյանի ընտանիքին հասած դժբախտությունը և ահագին հարստության մի քանի օրվա մեջ ոչնչանալը, իսկապես այն դառը և աղետալի ներգործությունը չունեցավ թշվառ ընտանիքի վրա, որքան սպասելի էր. Կյանքը շարունակվում էր իր սովորական ընթացքով. ոչինչ չէր փոխվել, ոչինչ չէր պակասել, և կարելի էր ասել, որ այժմ ավելի կենդանի և ավելի խաղաղ կերպարանք էր ստացել. Եվ իրավ, ի՞նչ էր կորցրել այդ միշտ անբախտ ընտանիքը, ի՞նչ բանից էր նա զրկվել. Ոչնչից. Մասիսյանի հարստությունը նրա ընտանիքի համար մի երևակայական ցնորք էր, որպես նույնիսկ ոսկի ակաղաղի գոյությունը. Ընտանիքը միայն լսել էր, թե հարստություն ունի, իսկ այժմ լսում էր, թե այն հարստությունը այլևս չկա. Մասիսյանի հարստությունը առևտրական հրապարակի մի լոկ զարդ էր. Նրա բարիկները չէին թափանցում ընտանեկան շրջանի մեջ, որ միշտ զուրկ էր կյանքի անհամեմատ վայելչություններից անգամ. Եվ որովհետև ընտանիքը մասնակից չէր հարստության վայելման մեջ, բնականաբար այժմ չէր կարող ցավ զգալ նրա կորստյան համար. Հարստությունը պատկանում էր մի մարդու միայն, և նրա հետ գերեզման մտավ. Այդ մարդը աղան էր. Բայց կար և մի ուրիշ պատճառ, որի մեջ Մասիսյանի ընտանիքը մխիթարություն էր գտնում. Միքայելի քաղցր վարմունքը, նրա անկեղծ անձնազոհությունը, նրա ջերմ կարեկցական սերը բոլորովին մոռանալ տվեցին դժբախտությունները. Միքայելի մեջ գտնում էին ամենը, ինչ որ կորցրել էին. Որքան երջանկությունը բերում ընտանիքի մեջ սերը, միաբանությունը, ազատությունը, մանավանդ երբ իշխում է նա տիրող բռնակալությունից հետո. Դա ջերմ լուսապայծառ ավուր բերկրությունն է ազդում, երբ անցել էր բքաբեր փոթորիկը. Մասիսյանի ճնշված, տանջված և տարիներով մի ուրախոր չվայելած ընտանիքը հանկարծ իրեն մի նոր աշխարի մեջ էր գտնում, երբ Միքայելը մտցրեց այնտեղ կյանքի լույսը և ջերմությունը. Այդ ընտանիքը, ուր կինը բացի նրանից, որ կտրված էր արտաքին աշխարից, այլ իր գերդաստանական նեղ շրջանի մեջ ևս դարձյալ զուրկ էր տղամարդի հարակցությունից, այժմ դեռ նոր էր առնում մարդկային վայելչության այն քաղցր համը, որ մատակարարում էր նրան ընկերական կյանքը. Նա դեռ նոր էր հասկանում, որ երջանկությունը և բարորությունը միայն դրամի մեջ չէ կայանում, դրամի, որ ժանգից ամբարված և անշարժ դրության մեջ թույն է գոյանում, այլ կա և մի ուրիշ բան, որը երբ պակասում է, ընտանեկան օջախը դժոխքի է փոխարկվում. Հանգուցյալ աղայի օրերում այս տունը կատարյալ դժոխք էր, իսկ Միքայելը մտցրեց այնտեղ այն կենագործող զորությունը, որ դժոխքը դրախտի է փոխում, դա էր սերը. Անցավ ամառը, տիրեց ձմեռը. Այդ երկու եղանակները իրենց հատկություններով, ցրտություններով և ջերմություններով կարծես միևնույն բնական ներգործությունն են անում մարդերի վրա, ինչ որ անում են առհասարակ բոլոր մարմինների վրա. Վերջին դպրոցական աշակերտը գիտե, որ ջերմությունը փափկացնում է և ընդարձակում է մարմինները, իսկ ցրտությունը խտացնում է և կուչ է բերում նրանց. Նույնը պատահում է և մարդերի հետ տարված տաք և ցուրտ եղանակներում. Ամառը իր ջերմությունով ցրվում է և բաժանում է նրանց միմյանցից, իսկ ձմեռը մոտեցնում է, մի տեղ է հավաքում և ավելի սերտ կերպով սեղմում է նրանց միմյանց հետ. Ձմեռը մարդկային ընկերական կյանքը ավելի ամբողջական կերպարանք է ստանում. Նույնը լինում է և ընտանիքի մեջ. Դրսի ցուրտը ներս է մղում բնակիչներին սենյակների չորս պատերի մեջ և ավելի սեղմում է, կպցնում է նրանց միմյանց հետ. Հարաբերությունները շոշափում են միմյանց և առաջ է գալիս մի տեսակ շփում. Եվ որպես մինչև անգամ անշունչ մարմինների միմյանց հետ շփվելուց և քսքսվելուց գոյանում է կրակ, այնպես էլ կենդանի մարմինների սերտ հարաբերությունից առաջ է գալիս մի ուրիշ ջերմություն, որը կոչվում է սեր. Եվ այս էր պատճառը, որ տիկին Մարիամի սենյակը, որ այժմ ծառայում էր որպես ընդունարան, շատ անգամ կենթանանում էր ուրախ և զվարթ խոսակցություններով, ուր հավաքված էին լինում նրա աղջիկները, Միքայելը և երբեմն ուրիշ հյուրեր։ Նունեն դեռ չէր հեռացել իր հայրենական տնից։ Այժմ նա գյուղից բերել էր տվել իր երկու զավակներին, փոքրիկ Նարգիզին և Ռոստոմին։ Այդ փոքրիկների թվում ավելացել էին երկու ուրիշ երեխաներ ևս, Մարգարիտը և Ավետիսը, որոնք Միքայելի հորեղբոր, ավետապոր զավակներն էին։ Նրանց հայրը վաղուց մեռած էր, իսկ մայրը, գյուղացի կնիկների սովորության համեմատ, ուրիշ մարդու էր գնացել։ Միքայելը վեր էր առել իր մոտ որբերին պահելու և խնամելու համար, որպես նրանց հայրը իրեն պահել և մեծացրել էր, երբ ինքը ծնողներից որբ մնաց։ 10 տարի կլիներ, որ Մասիսյանի տունը երեխա չէր տեսել։ Այժմ կրկին կենթանացավ նա անմեղ մանուկների ուրախ ճլվլոցով։ Տունը առանց երեխաների ամայի անապատի նման է, որ զուրկ է լինում նոր աճող և թարմ բույսերից։ Մի անձն միայն պակաս էր, որ կլրացներ ընտանեկան երջանկությունը, և դա էր Ստեփանը։ Վերջին նամակներից երևում էր, որ նա տակավին չէ կարող գալ, այլ երկար կմնա արտասահմանում։ Հանգուցյալ աղայի ավերված գործերը համարյա կարգի էին դրված, որքան հնարավոր էր և որքան կարելի էր։ Միքայելը բոլորովին թողեց այն բոլորը, ինչ որ արդեն գողացվել էր, ինչ որ հափշտակվել էր։ «Գերեզմանից մեռելը ետ չես բերի», ասում էր նա, և մի անգամայն ապարդյուն էր համարում կորացի ետևից մանգալը։ Նա մտածում էր, թե վաճառականության մեջ ինքը ավելի կարող էր վաստակել, քան թե այն գումարը, որ սուդերում կյանք մաշելով և ժամանակ կորցնելով կարելի էր ետ խլել հափշտակողներից։ Միայն նա աշխատեց ազատել կեղծ պարտատերերի ձեռքից Մասիսյանների տունը, այգին և մի քանի անշարժ կալվածքներ, մասամբ ապացուցանելով պարտատերերի ձեռքում գտնված թղթերի անվավերականությունը և մասամբ վճարելով նրանց պահանջը։ Միքայելի մոտ հանգուցյալի կայքից առաջուց մնացել էր մի գումար Մոսկվայի առևտրական հաշիվներից, և այդ գումարով նա թափեց նրանց անշարժ կալվածքները։ Այժմ ամբախտացած ընտանիքի ապրուստը ապահոված էր չափավոր եկամուտով, որով կարող էր նավարել բավական հանգիստ և համեստ կյանք։ Մինչև այն օրը Միքայելը իրեն մոռացել էր, նա իրեն չէր տեսնում որպես մի մարդ, որ հափշտակված մի ընդհանուր գաղափարով գործում է միայն հասարակական շահերի համար, առանց մտածելու իր անձի վրա ևս, թե ինքն էլ մի փոքրիկ աշխարհ է, թե ինքն էլ իր առանձին պետքերը և կարիքները ունի։ Նա իր վիճակը այն աստիճան կապված էր տեսնում Մասիսյանների ընտանիքի ճակատագրի հետ, որ շատ բնական էր համարում իր անձնազոհությունը։ «Ես պետք է բաժանորդ լինեմ այս ընտանիքի անբախտությանը», մտածում էր նա, «մինչև ինձ կհաջողվի բոլորովին վերականգնել նրա բախտավորությունը»։ Այդ բոլորի մեջ նրան առաջնորդում էր պարտականության մի սուրբ զգացմունք, թե ինքը այն տան տղան է եղել, նրա օդը շնչել է, նրա հոգով սնվել է, թեև այն մի կտոր հացը տվել էին նրան դառն տանջանքների գնով։ Բայց ով էր տանջողը? Մի մարդ, որ այժմ չկար։ Բացի նրանից, բոլոր մյուսները միշտ խնամել և միշտ սիրել են նրան։ Իսկ նույն սեր այժմ վարվեցավ ավելի ջերմությամբ և մոռանալ տվեց սև անցյալը։ Բայց կար և մի ուրիշ բան, որ Միքայելին կապում էր այն ընտանիքի հետ։ Նա վերջին ժամանակներում ավելի ու ավելի սաստիկ կերպով զգում էր, թե սիրում է Ռիփսիմեին, թե առանց նրան ապրել չէ կարող, և թե նա կբախտավորացնե իրեն։ Եվ միևնույն սերը նկատում էր նա մանուկ օրիորդի կողմից։ Բայց մինչև այն օր նրանց մեջ ոչ մի բերանացի խոստովանություն չէր եղել, թե սիրում են միմյանց։ Միայն եղել էին խոսակցության մեջ մթին ակտարկություններ, լուռ և իմաստալից ժպիտներ, աչքերի թափանցող հայացքներ, հոնքերի խորհրդավոր շարժումներ, որոնցով Հայաստանի աղջիկը ավելի որոշ կերպով կարողանում է հայտնել իր սրտի կրքերը, քան թե լեզվով։ Միքայելը որքան էլ կրթված լիներ, դարձյալ նրա մեջ մնացել էր շատ բան, որ թույլ չէին տալիս դրան շեղվել ընդունված նախապաշարմունքներից և տեղական սովորություններին հակառակ ընթացք բռնել։ Իսկ Ռիփսիմեն բոլորովին համոզված էր, թե իր ձեռքի և սրտի մասին պետք էր խոսել իր մոր հետ։ Մի առավոտ նրա մոտ ներս մտավ Ռիփսիմեն։ Դրսի ցրտի ազդեցությունից նրա թշերը կարմիր վարդի քնքուշ գույն էին ստացել։
«Դու ասում էիր, որ շապիկներիցդ մի քանիսի կոճակները կտրված են. Եկա, որ տանեմ կարեմ»,
խոսեց նա կանգնելով սենյակի դռան մոտ։ «Ախ, որքան անքաղաքավարի ես դու, Ռիփսիմե», ասաց Միքայելը մոտենալով նրան։ «Առավոտյան, երբ մարդի մոտ են մտնում, առաջ բարևում են, հետո մոտենում են, ձեռք են բռնում, հետո քեֆտ են հարցնում, հետո մի քանի լավ-լավ խոսքեր են ասում, ժպտում են, ծիծաղում են, վերջը հայտնում են, թե ինչու համար են եկել»։
«Ես դրանք չեմ իմանում, ես եկա շապիկները տանելու»,
պատասխանեց օրիորդը ավելի կարմրելով։ «Հանակ եմ անում, Ռիփսիմե, այսպես ավելի լավ է, ավելի պարզ և համեստ է»։ «Ես սիրում եմ պարզությունը»,  խոսեց Միքայելը բռնելով նրա երկու ձեռքից։
«Բայց որքան հոգատար ես դու, Ռիփսիմե»։
«Ես գիշերը ասեցի, թե շապիկներիս կոճակները կտրված են, կարծում էի, կմոռանաս մինչև առավոտ»։
«Ես մոռացկոտ չեմ»։
Միքայելը դուրս բերելով շապիկները և տալով օրիորդին ասաց. «Ես կուզեի, որ նստեիր այստեղ, իմ սենյակումը կարեիր»։
«Ինչու,
կարծում ես, որ կսխալվեի կարի մեջ և կոճակները իրենց տեղումը չէին լինի, և դու պիտի ցույց տաս ինձ, թե որպես պետք է կարել»։ «Չէ, ես գիտեմ, որ դու շնորհալի աղջիկ ես, միայն ցանկանում եմ, որ այստեղ իմ աչքերի առջև նստած այնպես կարես»։ Օրիորդը առեց կարը և լուռ նստեց լուսամուտի մոտ։
«Բայց կխնդրեմ, որ ինձ չխանգարես»,
ասաց նա, սկսելով իր գործը։ «Չեմ խանգարի, միայն կպատմեմ զանազան բաներ, որպեսի չձանձրանաս»։
«Երևի դարձյալ քո ճանապարհորդություններից, այո»։
«Այդ հաճելի չէ քեզ»։
«Հաճելի է, բայց»։
«Բայց ինչ»։
«Այնքան չէ գրավում»։
Միքայելը մտածության մեջ ընկավ։ «Ապա ինչ կուզես»։ «Ուզում ես, որ հեքիաթ պատմեմ»։
«Հեքիաթը պառավ կնիկներն են ասում»։
«Կպատմեմ, թե ինչպես Եվրոպայում աղջիկները մարդի են գնում, կամենում ես»։
«Պատմիր»։
«Այնտեղ աղջիկները այստեղացոց նման համաչկոտ չեն, որ տղամարդերից փախչեն, և որին սիրում են, իրենց սիրտը նրա առջև չբացանեն. Այնտեղ աղջիկն ազատ է, սիրած տղի հետ խոսում է, ման է գալիս, պարում է, զանազան զվարճության տեղեր է գնում»։
«Հետո նրանց մայրերը ինչ են ասում, չեն արգելում»,
ընդհատեց օրիորդը Միքայելի պատմությունը։ «Չեն արգելում, որովհետև գիտեն, որ իրենց աղջիկները այնքան լավ կրթված են, որ մի վատ բան չեն անի, և թող են տալիս, որ աղջիկները իրենք տղին ճանաչեն, նրա բնավորություն ուսումնասիրեն, նրա սովորությունները, խելքը, բարքը, վարքը, գիտությունը, պարապմունքը, մի խոսքով, նրան վերաբերյալ ամեն բան գիտենան, որ չսխալվեն իրենց ընտրության մեջ»։ «Արդյոք նա կարող է լինել արժանավոր ամուսին, թե ոչ»։ «Եվ երբ ամեն ինչ իրենց պահանջին համապատասխան են գտնում, այն ժամանակ միայն հայտնում են իրենց սերը, որովհետև ամուսնությունը խիստ ծանր լուծ է, երբ կինը խաբվում է, հետո շատ ու շատ անբախտ է լինում»։
«Երևի միևնույն քննությունը անում են և տղամարդիկը, աղջկան ընտրելիս»,
հարցրեց Ռիփսիմեն խորհրդավոր կերպով։ «Իհարկե անում են»։
«Այդ լավ է»։
«Ես իմ պատմությունը վերջացրի, Ռիփսիմե, հիմա դու պատմիր, այստեղ աղջիկները ինչպես են փես անդրում»։
«Դու խո իմանում ես»։
«Դե, մոռացել եմ, լավ չեմ իմանում»։ Մանկահասակ օրիորդը սաստիկ ներքին դժվարությամբ պատասխանեց.
«Այստեղ աղջկան տղի մոտ չեն թողնում»։ Եթե պատահում է, որ նա մեկին սիրում է, պետք է իր սերը թաքցնի իր սրտում, ոչ ոքի հայտնելու իրավունք չունի։ Եվ մինչև անգամ նույն տղին, որին սիրում է։
Ինչպես դու, ասաց Միքայելը, առնելով օրիորդի դողդոջուն ձեռները իր ափերի մեջ։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, և նրա գեղեցիկ աչքերում երևացին արտասուքի խոշոր կաթիլները։
Տար, ինձ էլ տար այն երկիրը, ուր աղջիկները ազատ են,
ասաց նա, զսպելով իր խորին վրդովմունքը։
Կտանեմ, Ռիպսիմե,
կտանեմ, երբ դու իմ կինը կլինես, պատասխանեց Միքայելը ոչ սակավ այլայլությամբ։
Ասա, համաձայն ես։ Այո,
պատասխանեց օրիորդը խուլ ձայնով։ Միքայելը կամեցավ գրկել նրան, բայց դա թողեց չվերջացրած կարը և շտապով դուրս վազեց նրա սենյակից։ Միքայելը կանգնած մնաց որպես սառած և քար կտրած։
Սարսափելի աղջիկ,
ձայն արձակեց նա երկար ապշությունից հետո։
Ամեն մի դեպքում երևում է նախապաշարմունք։ Մի գրկախառնություն, մի համբույր, մի գգվանք անգամ նա մեղք է համարում, քանի որ տերտերը դեռ չէր կարդացել նրա գլխին պսակի ծիսական խոսքերը։
Նույն ավուր երեկոյան պահում, երբ դեռ նոր մայր էր մտել Արեգակը, երբ սկսել էր դրսում ցուրտը սաստկանալ, Միքայելը փակված իր սենյակում և տխուր, մտահույս կերպով մեկ-մեկ բերանն էր դնում ընչացքի նորաբույս մազերը և ատամներով կտրատում էր նրանց ծայրերը։ Կարծես նրանք արգելում էին նրան խոսել և իր սրտի ցավ արտահայտել։ Իսկ սենյակի մյուս կողմում նույնն ուղում էր վառարանի մեջ դրած փայտերը, որ վատ էին վառվում և թացությունից ծխրտում էին, ու սուլելով արձակում էին մի տեսակ մելամաղձական ձայն։
«Կրակը հառաչում է, դա վատ նշան է»,
խոսեց Նունեն սնահավատությամբ։
«Ինչու?»
հարցրեց Միքայելը, կարծես զարտելով իր մտահուզությունից։
«Չեմ իմանում, այսպես ասում են, երբ կրակը տխուր ձայն արձակում, լաց է լինում»,
պատասխանեց մանկահասակ կինը, չհեռանալով վառարանի մոտից։
«Ամեն մի թարմ նյութ, որի մեջ մնացել էին կյանքի նշույլները, այսպես տխուր ձայն է հանում, երբ մոտեցնում ես կրակին»,
նկատեց Միքայելը։
«Ինչպես, քո սիրտը?»
ասաց Նունեն խորհրդական ժպիտով։
«Եվ ինչպես քո քրոջ, Ռիպսիմեի սիրտը»,
կրկնեց Միքայելը։
«Հանակը մի կողմը կենա, ինչու կրվեցաք մորս հետ»,
հարցրեց Նունեն, մոտենալով և նստելով Միքայելի մոտ։
«Չկրվեցանք, բայց բավական տակ կերպով վիճեցինք. միթե մայրդ ինձանից վիրավորվել է»։
«Չի վիրավորվել, բայց սիրտը մի փոքր կոտրված է երևում»։
«Դու ինքդ դատիր Նուն է, միթե կարելի է այս աստիճան նախապաշարված լինել»։ «Մեր վիճաբանությունը այստեղից սկսվեց. ես հայտնեցի իմ սերը, համբուրեցի մորը տաճը և խնդրեցի Ռիպսիմեի ձեռքը. նա ուրախացավ, շատ ուրախացավ. համբուրեց իմ ճակատը և օրհնեց մեզ. հետո, երբ խոսք եղավ պսակի մասին, նա ասաց, թե ես պետք է մի քանի ամիս ևս սպասեմ, մինչև աղայի մահվան օրից մի տարի անց կենա, որովհետև մարդիկ կբամբասեն մեզ, եթե սգավոր տարին չլրացած մենք հարսանիք կանեինք. դրա վրա մենք վիճեցինք»։
«Ինչու ես շտապում»։
«Դու էլ քո մոր խելքին ես, Նունե. դու չես իմանում իմ նպատակները. ես պետք է կրկին վերադառնամ Մոսկվա. եթե մի քանի ամիս ես այստեղ ուշանամ, ես անպատճառ կկորցնեմ իմ կլիենտները, որոնց համար զանազան վաճառականական գործեր էի կատարում, և ես կզրկվեմ իմ շահերից, իմանում ես»։ «Բացի դրանից, ես Ռիպսիմեին պետք է ինձ հետ վեր առնեմ. նրան պետք է աշխարհ մտցնել, որ մի փոքր կրթվի, բան սովորի. նա շատ լավ աղջիկ է, նա շատ խելք ունի, բայց դեռ շատ բան պակասում է նրան օրինավոր կին լինելու համար»։
«Այս բոլորը չհայտնեցիք մորս»։
«Ինչպես չհայտնեցի»։ «Նա էլի իր ասացն է ասում. աղջիկս, եթե ինձանից հեռացնես, ես ցավից կմեռնեմ»։ Եվ ուրիշ այսպիսի խոսքեր. Ես չեմ հասկանում, միթե լավ կլինի, որ պսակվեմ, թողնեմ և գնամ տարիներով մնամ օտարության մեջ, որպես անում են այդ մեր հայ վաճառականները. Ես կցանկանայի գիտենալ, թե Ռիփսիմեն ինչ է մտածում. Առավոտից նրան չեմ տեսել. Նա այսօր սպանվածի պես է, այս և այն անկյունն է մտնում և լուր լաց է լինում. Խեղճ աղջիկ. Միքայելի խոսքերը կարծես բաց արեցին Նունեի հին վերքերը, և նա բավական զգալի ձայնով պատասխանեց. Այսպես, սիրելի Միքայել, ծնողների նախապաշարմունքը շատ անգամ պատճառ է դառնում զավակների անբախտությանը. Մեր գերդաստանի վրա կարծես մի անեծք կա, որ նրա որդիները երբեք բախտավոր լինել չեն կարող. Մեծ քույրս ինքն իրեն խեղդեց. Ախ, որքան բարի, որքան սիրուն աղջիկ էր նա. Նրա մահվան մեջ մի այնպիսի գաղտնիք կա, որ անկարելի է առանց սարսափելու լսել. Իսկ իմ պատմությունը քեզ հայտնի է. Ես ինչով եմ մեղավոր, որ այժմ աշխարը ինձ դատապարտում է որպես վատքին. Իմ մայրը իսկապես լավ կին է, բայց ինչ անես, նա անում է այն, ինչ որ տեսել, ինչ որ սովորել է. Խեղճ կինը իր սրտի հետ դուրս էր թափում դառը վշտերը. Նա իր կյանքում այնքան տանջվել էր սև նախապաշարմունքներից, որ նրա բոլոր ճնշող զորությունը իր անձի վրա էր փորձել. Երբ ամեն ինչ ասաց, նա դարձավ դեպի Միքայելը այս խոսքերով. «Դու անհոգ կաց, սիրելի Միքայել. Ես կգնամ մորս մոտ և ամեն ինչ կվերջացնեմ, որպես դու ցանկանում ես. Մենք բոլոր քույրերս անբախտ եղանք. Գոնե թող Ռիփսիմեն բախտավորվի». Մի շաբաթից հետո եկեղեցի եկեղեցիներից մեկի մեջ կատարվում էր պսակի խորհուրդ. Ռիփսիմեն և Միքայելը ուրախ դեմքերով կանգնած էին սեղանի առջև. Մարդերի շատ փոքր բազմություն ներկա էր հանդեսին. Պսակը վերջացավ, և հանդիսականները մեկ-մեկ մոտեցան և շտորհավորեցին հարսին և փեսային. Հետո փոքրիկ բազմությունը, ժամի դռանը սպասող կարգերի մեջ նստած, դիմեցին դեպի Մասիսյանների տունը. Նույն գիշեր Միքայելը ստացավ Ստեփանից մի այսպիսի հեռագիր. «Շնորհավորում եմ քո բախտավորությունը. իմ հոր քանդված տունը քեզանով կրկին կյանք ստացավ. այսուհետև դու կլինես այդ ընտանիքի իսկական ոսկի ակաղաղը»։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։